Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi.
Laskavý nebeský Otče, skláníme se před tebou, abychom si od tebe něco vzali. Chceme si, Pane, od tebe vzít moudrost tvého slova, a protože jí nejsme hodni, prosíme tě, aby si otevřel naši mysl, uklidnil naše srdce. Pane, hněváš-li se na někoho z nás, upust od svého hněvu a obdař nás pokojem. Amen.
Ještě jednou mezi námi vítám bratra Marka Škrlu i s jeho manželkou Zdenkou. Bratr Škrla působí jako hospodář Československé unie a nyní k nám pronese kázání.
Vážené a milé shromáždění lidí Bohu, milých a nesmírně vzácných, já v podstatě tady mám úkol udělat kratičký doslov, protože vše potřebné jste již slyšeli. První text jsme četli z Žalmu. Ten text je nádherný sám o sobě a krásné poselství najdete v tom textu. Celá tato kniha, její takový hlavní motiv je o tom, že jsme na této zemi poutníci a směřujeme domů. A v tom slově domů je neuvěřitelná síla. To je motiv, který dokázal celé generace před námi provést složitým údobím, dokázal dávat lidem v nemoci sílu, možná v té nemoci vzdorovat a možná v té nemoci zůstat a i zemřít. A ten motiv jít domů je něco, co by nás mohlo vést i v tom dalším týdnu. A závěr v tom žalmu byl, že ten Hospodin, který vás provází na té cestě, není někdo, kdo je účetní. Zaplať pánu za to, protože účetní hospodáři a podobné, to je taková zvláštní sorta. Pán Bůh nepočítá, alespoň ne tak, jak my si představujeme. U něho to není má dáti dal, seš hodný, dostaneš dárek, zlobíš, nedostaneš dárek. V tom žalmu je napsáno, že Hospodin ty věci dává. Dává je vám, protože vás, všechny, jak tady sedíte, považuje za nesmírně vzácné lidi. Jste si toho vědomi? Toť otázka. Další text, který zazněl v písni. Někdy slyšíme hudbu a někdy je dobré se zaposlouchat nejen do hudby, ale i do textu. A třetí text zazněl z Evangelia Janova, kde jeden velmi starý muž píše svoje vzpomínky, jak on žil s Ježíšem. A když to všechno si dáte dohromady, myslím si, že máme dost, abychom mohli odejít z tohoto sálu a rozjímat nad tím, co jsme slyšeli. A tak jsem rád, že nemusím dělat vysvětlení k tomu textu, ale že můžu spolu s vámi pouze otevřít ten text v Janově evangeliu a možná si tam připomenout některé důležité body. Texty Bible není snadné číst. Souhlasíte? Pokud jste lidé, kteří otvírají poprvé, tak vám připadají někdy komplikované, je někdy těžké najít v tom nějaký smysl, neumíte si to mnohdy dát do toho rámce. A lidé, kteří tu Bibli čtou delší dobu, tak já se k ním přidám, tak tam máme takové pokušení někdy listovat těmi stránkami Bible a říkat si co? To znám, to už jsem četl, tomu rozumím. a tu knihu zavřu a říkám, tak já vlastně o tom všechno už vím. Bible je ale něco víc než text. Bible má mnoho vrstev. Je v tom svým způsobem geniální, tak jak to ten Hospodin sestavil. Je to kniha, která možná vytváří spíše prostor, kam můžete vstoupit. Můžete si to prohlídnout, můžete si něco vzít, něco si odnést. Písmo není něco, co bychom měli posuzovat, co bychom měli jen vykládat. Je to prostor, který nám lidem klade otázky. Já bych si měl odnášet otázky při čtení písma. Otázka dokáže v mé hlavě možná probudit touhu po dalším hledání, po dalších otázkách a já se mohu učit. Protože to, co na nás, nebo to, co nás buduje, vlastně to, že se stále učíme. A tak jsme už v tom vlastním příběhu, kde se potkáváme s mnoha postavami a jednou z těch postav je mistr. Jak se jmenoval? Jednoduchá otázka, Ježíš, co na tom je těžkého. Učitel, který chodil mezi lidmi a vyučoval ty lidi. Je tady napsáno, že tím, co dělal, tím, jak se učil, jak učil ty lidi, tak v té 7. kapitole na začátku, která předchází té kapitole 8. Janova evangelia, tak je napsáno v první verši, že chodil Ježíš po Galileji, nechtěl chodit po Judsku, protože mu Židé ukládali o život. Ježíš, učitel, dělal dobré věci a výsledek jeho práce byl jaký? Potlesk? Poděkování? Možná je tak podobný ten jeho život těm životům vašim, nebo chcete-li našim. Ne vše, co v životě děláte, přinese to, co od toho očekáváte. Někdy byste s tím nejraději sekli. Lidé nereagují tak, jak byste očekávali. Můžeme začít od dětí. Když děti dospějí, tak co mají k vašim životům jako k rodičům? Pouze poděkování, anebo spoustu výhrad? Zajímavé. Ježíš udělal mnoho dobrých věcí, uzdravil mnoho lidí, mnoha lidem pomohl a najednou tady čtete, nechtěl chodit po Judsku, protože mu Židé ukládali o život. Ta kapitola pokračuje dál a najednou toho Ježíše oslovují jeho nejbližší, jeho bratři a říkají mu, Ježíši, ty bys neměl tady chodit kolem toho našeho domu, ty jsi úžasný člověk, ty bys měl vyrazit do světa. Ty máš talent, ty máš dary a neměl bys si to nechávat jen sám pro sebe. To je nádherný text. Mít kolem sebe lidi v té nejbližší rodině, kteří vás motivují, kteří vás podporují. Ovšem, toto je text evangelia. To je text písma, ten je nesmírně drsný. To není takový ten sladký příběh z televize. Tady je totiž napsáno, že ti bratři, kteří mu toto říkají, tak v něj nebo jemu nevěřili. A tak zjistíte, že ten příběh, který čtete, má v sobě jednu otázku za druhou. Proč mu ti jeho nejbližší, kteří byli v té jeho rodině, vlastní rodině, říkají Ježíši, bylo by lepší, abys tady od nás odešel, aby si šel kázat do Judska. Oni ví, že jemu jde o život, že se přišel ukrýt domů a oni ho posílají na to místo, kde je riziko. Já tu nestojím a nejsem tu od toho, abych vám vše vysvětloval. Vy jste lidé moudří, hledající, modlící se. Zkuste doma, až budete mít čas si přečíst 7. kapitolu a promýšlet, proč Ježíšovi bratři ho posílají do světa nepřátelského. Možná nám to někdy pomůže v tom, když prožíváme něco podobného. Ježíšovi příběhy jsou úžasné v té celistvosti a v tom, jak drsně jsou popsány. Bez malůvek, to nejsou omalovánky s růžovými barvičkami, to je ze života. Ježíš říká, můj čas ještě nenastal. ale pro vás je stále vhodný čas. Vás nemůže svět nenávidět, mě však nenávidí, protože ho usvědčují z jeho zlých skutků. Vy na svátky jděte, já na tyto svátky ještě nejdu, protože můj čas se dosud nenaplnil. Nevždy můžete v písmu číst kapitolu, aniž byste si přečetli kapitolu předtím, protože by vám někdy nemusela dávat smysl. Číst si 8. kapitolu samu o sobě, tak si přečtete sice nádherný příběh, ale odnesete si z toho počátku, že to je příběh o cizoložné ženě. Já jsem ho takto četl celá desetiletí. Když jsem se jednoho dne začetl a říkám si, ale v tom příběhu je toho mnohem víc. Něco, co jsem tam na první pohled neviděl. A tak se pojďme podívat na ten příběh možná malinko z jiného úhlu. Dovolte mi malou vsuvku. Vidíte všichni dobře? Já když udělám toto, tak se mi mnohem lépe mluví. Zmizí sál. Já nemám trému, ale zase nevidím ten text, co tu mám. Nemám se čeho chytit. Vidět je pro nás přirozené. Vidíme, to je přece normální. Pokud nevidím, nosím optiku. Když jsem hrál fotbal jako kluk a trefili se mi míčem do hlavy, ten fotbal byl pro mě mnohem zábavnější. Já jsem neviděl, kde branka. Je to samozřejmé, vidíme. Měl jsem úžasnou přednost navštívit výstavu, kterou pořádali nevidomí lidé. Byl to úžasný zážitek. Vešli jsme do jednoho bytu, který tomu byl přizpůsoben, tady v Praze, a prošli jsme jedněmi dveřmi, ty se zavřely, a všude kolem se rozhostila tma. Ale opravdu tma. Já jsem najednou nepotřeboval svoje brýle. Byly mi úplně k ničemu. A ta výstava byla úžasná v tom, že jste si mohli ten byt prohlédnout. Ale jak? Mohli jste si ty věci osát. Najednou vám někdo vypnul něco, na co jste zvyklí. Něco, na co spoléháte. My si věci neprohlížíme, my jenom se skenujeme rychle. My jsme velmi taková generace, která se všemu věnuje tak narychlo. Stačí mi pohled a všechno vím. A najednou mi to někdo vypnul. Najednou jsem začal do věcí narážet. Do čeho jsem to narazil? Bylo to měkké, teplé a nadávalo to. Byl to můj bližní, že jsem mu šlápl na nohu. Pak jsem narazil, bylo to hranaté a studené. Byla to skříň. Vidíte, jaký rozdíl, jak se chová skříň a bližní? Někdo mi vypne zrak a mně najednou věci dlouho trvají. Pak tam ta nevidomá dívka, která nás provázela, nám dala úkol. Máte tady několik věcí a řeknete mi, co to je. Představte si, jak to mám jednoduché. Já ty věci znám, já je mám tady v obrazech. A najednou jsem je měl spojit prostřednictvím hmatu. Spojit obraz prostřednictvím hmatu. Já jsem nebyl schopen pochopit, co tam ohmatávám. Podotýkám ve vší počestnosti, bylo to studené a dřevěné. Byla to želva. Vyřezaná želva. Já jsem primitiv, který si neumí spojit vyřezanou želvu se svým obrazem želvy. Chápete to vůbec? A já chci kázat vám z Bible. Velmi odvážné, tak mi to odpusťte. Vcházím do prostoru textu Božího slova, který vyžaduje ještě něco víc, než mám k dispozici. Nestačí mi ani hmat, ani sluch, ani čich, ani zrak. Potřebuji ještě něco víc. Sám text říká, že potřebuji jakési oslovení duchem. Něco, co mi dá v té tmě písmenek, slov a vět nahmatat to, co tam ten Hospodin chtěl zapsat. Co nám chtěl říct, když vypráví o Ježíši, který nemohl jít do Judska, protože mu tam šlo o život? Co nám chce říct ten text tím, že ho tam posílají ti jeho nejbližší, kteří ho měli mít rádi? Proč mu nevěřili ti jeho nejbližší? V čem to je? Ale pojďme dál. Ježíš nakonec na ty svátky vyrazil. Je tady napsáno ve 14. verši, když už bylo uprostřed svátku, vstoupil Ježíš do chrámu a učil. Najednou je tam zvláštní věta. Ježíšovi už nevadí, že mu jde o život. On si vyhodnotil, že je čas vstoupit do nějakého příběhu. Tak na začátku svátku to nebylo ono a v polovině najednou ano? Proč? Možná na jiných místech čtete, v jiných příbězích, že Hospodin říká, víte, věci mají svůj čas. Někdy je důležité udělat věc v pondělí a nemůžete ji udělat ve středu. A někdy, když tu věc uděláte v pondělí, anebo ve 20, chcete-li, místo ve 40, tak ta věc postrádá smysl. Je uprostřed svátku, Ježíš vchází do chrámu a dělá to, čím byl. On byl učitel a tak učí. Něco, co je mu nesmírně přirozeného. A tady je hned další text a je tam napsáno, Židé se divili a říkali, jak to přijde, že se vyzná v písmech, když ho tomu nikdo neučil. Všimněte si, jak ti lidé jsou nám blízcí. Jeden člověk se mnou hovořil, já jsem měl mít v tom rozhovoru jakýsi díl autority a tak jsem mu předkládal jeden argument za druhým a on říká, a jaký máš na to papír, abys mi to řekl? Doba se nemění. Jaký máš papír, abys mi to mohl říct? Kolik máš vysokých škol, abych tě já mohl akceptovat jako učitele? Co ty si zač, že mi můžeš něco říkat? Můžete tu otázku si, nebo to vyslovenou pravdu přetočit, jak uznáte za vhodné. Jak je možné, že se vyzná v písme, když o tomu nikdo neučil? A Ježíš odpovídá, mé učení není mé, ale toho, kdo mě poslal. A tak těm lidem odpovídá a říká, víte, já jsem člověk v tuto chvíli jako vy, ale to, co vám říkám, je odněkud výš, odněkud odinut. Často chceme lidem kolem říct něco o tom, čemu věříme. A tak možná tady je pro nás otázka, se kterou můžeme odejít a na kterou můžeme rozjímat, z jakého ducha to těm lidem říkáme. Chceme lidé kolem nás přesvědčit, aby přišli sednout do těchto lavic? Já mám pravdu a proto si tu sedni. Chci přesvědčit své děti, své příbuzné, své spolupracovníky z bývalých zaměstnání, protože budu mít dobrý pocit, že já mám pravdu a oni to konečně pochopili. Víte, jak jsou moji bývalí spolupracovníci natvrdlí? Vůbec nejsou schopni pochopit, čemu já věřím. Jen Pán Bůh se zhora dívá a říká, a co jim vlastně vyprávíš? Svoji verzi, svoji vizi něčeho? A nebo bys to jednou chtěl zkusit, jak to dělal můj syn, učitel Ježíš. On byl můj syn, on byl stvořitel a přesto všechno se nestyděl učit to, co jsem mu řekl já, který jsem ho poslal. Zajímavé texty. Pojďme dál. Ježíš učí, Ježíš káže a ty lidi to nesmírně zajímá. A najednou tam narážíte na zvláštní sdělení. Ježíše je potřeba oslavit. Ještě víc, než je oslaven. Já vím, že já jsem povinen tady mluvit a vy jste odsouzení k tomu poslouchat, ale nevadí vám, že čtu něco jiného, než je v textu. Tam nešlo o to Ježíše ještě víc oslavit, než někteří se mu dokázali uklonit. A je tady napsáno, že někteří jeruzalemští říkají, není to ten, kterého chtějí zabít? Zvláštní spojení. Učitel sedí, učí, lidé říkají, ještě nikdo tak to nemluvil. A najednou přichází a říkají, není to ten, koho chtějí zabít? Drsné evangelium. Mnozí říkají Janové evangelium, takový laskavý příběh. To je takový příběh plný porozumění, lásky, Ježíšova slova. Není to tak docela. Vy učíte, vy uzdravujete, vy pomáháte a výsledek vašeho konání A není to ten, koho chtějí ty ostatní zabít, ale proč chcete Ježíše zabít? Komu vadí? Komu zavazí? Ježíš vyrušuje mnoho lidí. Když se podíváte koho, tak zjistíte, že je to jedna zvláštní skupina. Jsou to lidé nesmírně úspěšní, jsou to lidé vysoce postavení, jsou to lidé materiálně zabezpečení, jsou to lidé vzdělaní v písmech, v zákonech božích, jsou to lidé, podle toho, co čteme, hluboce věřící, jsou to zákonníci, jsou to farizové, jsou to i někteří další. A tak vám nezbude, než si položit další otázku. Proč tito lidé chtějí zabít Krista? Chcete taky zabít Krista? Můžete se přihlásit vy, kteří byste chtěli zabít Krista? To je otázka, která nemůže u adventistů nikoho normálního povzbudit, aby se přihlásil. Já jsem ji trošku natáhl, tu otázku, promiňte mi to. No, ale není až tak úplně mimo, jak by se mohla zdát. Protože já mnohdy ve svém životě popírám to, co Kristus přinesl, učil, co by si přál, abych já dělal. A tak se možná taky stávám někým, kdo možná fyzicky likvidovat Krista nemůže, ale zabijím jeho ideály, zabijím jeho důvěru v nás, zabijím vás, kteří jste kolem mě, kteří jste mými partnery na této životní cestě. Příběh v Biblii je prostor. Do něho vstoupíte a můžete se v tom prostoru pohybovat. Můžete se zastavit u každé z těch postav, můžete si na chvilku stopnout, vyměnit se s tou postavou a žít si to. Ale všimněte si, jak my se stylizujeme téměř automaticky vždycky na kterou stranu. Pokud v tom příběhu je někdo hodný, dobrý a zlatý, tak jsem to vždycky já. Já přece nikdy bych Krista nelikvidoval, já nejsem ani zákonník, ani farizeus. Mně ta role nepatří. Jestli se někým mám v tom příběhu konfrontovat, pak je to někdo hodnější. Zjistíte sami ale, že ty příběhy jsou všechno jen ne tak černobílé, jako bychom je někdy chtěli vidět. A tak když farizové a zákonníci zjistili, že Ježíš je pro ně komplikovaná osobnost, která ohrožuje ten křehký mír, který uzavřeli se svými dobyvateli z Římany, a že by se mohlo stát, že už jim biznis nepojede tak, jak ho měli nastavený, že vlastně ten Ježíš je hrozbou a ohrožením jejich existence, tak říkají, bylo by třeba zabít Ježíše. On sice učí, káže dobře, všechno v pořádku, uzdravuje, dobrý, chudým pomáhá, ale je to větší hrozba než požehnání. Otázka pro mě je Ježíš pro mě hrozbou anebo požehnáním, když to dám na misky vah, co mi převáží. Ale pojďme dál. Do příběhu vstupuje jednotka chrámové stráže. To nejsou lidé, kteří jsou příliš citliví. Dostávají rozkaz, mají za úkol zatknout Ježíše a odvláčet ho po dobrém či po zlém před lidi, kteří je poslali. Je to těžký úkol? Pro ně ne. Oni na to byli zvyklí, oni to uměli. Myslím si, že spacifikovat jednoho Ježíše pro chrámovou stráž nebyl problém. Přivedli ho? V evangeliích a nejen v nich, v celém písmu zjistíte, že ty texty kromě jiného mají úžasně jemný smysl pro humor. Vycvičená jednotka přichází a vrací se bez Ježíše. A to, co je tam napsáno, je skutečně kouzelné. Oni stojí před učiteli národa a těmto učitelům, farizům a zákonníkům, říkají jakou větu, když se jich ptají, proč jste ho nepřivedli. Tak oni říkají, víte, páni učitelé, on ten Ježíš učil tak, že nebylo možné ho přivést. Ještě nikdy jsme nic podobného neslyšeli. Kouzelné. Chrámovou stráž vyšlou ti nejvyšší z největších učitelů a ona se vrací bez Ježíše, protože ti lidé jsou zasažení čím? Ježíšovou postavou, jeho vzácnými šaty, účesem, ne, jeho učením. A ten příběh se takto přesune do 8. kapitoly a není jenom o tom, že tam vystupuje nějaká cizoložná žena, ale ten příběh je především o tom, že je třeba zabít Ježíše. Za jakoukoliv cenu. A jestliže nevyšlo jedno, musí přece vyjít druhé. Tak 8. kapitola přichází a je tady napsáno, že večer, když skončil Ježíš své učení těch lidí, všichni se vrátili do svých domovů a Ježíš odešel na Olivovou horu. Mistr a pán, majitel tohoto světa, stvořitel, všichni měli jít kam domů. A on říká, víte, lišky mají svá doupata, ale syn člověka nemá, kam by hlavu složil. Nenašel se nikdo, kdo by řekl, mistře, máš kde spát? Pojď, já ti nabídnu svůj domov. To je otázka. Kdo jsem dnes já? Mám nějaký cit pro potřeby druhých lidí? Příští týden budem vzpomínat Adru lidí, kterým pomáhá, lidí bez domova, lidí v problémech. Ale Jan v evangelium říká, pozval by si ty toho Ježíše, ze kterého všichni měli strach sobě domů? Měl bys tu odvahu pozvat někoho, kdo je na indexu? Nevím, jak vy, ta otázka není pro vás, ta je pro mě. Ale vy si můžete uchopit a také položit. Já říkám ne. Já jsem člověk, který kalkuluje rizika. To je příliš velké riziko. To si teď nemohu dovolit. Pane, možná zítra ho pozvu, ale dnes ne. Dnes jsem příliš unaven. Abych ho mohl pozvat, potřebuji na to klid. Pak přichází úsvit a Ježíš se z té Olivové hory vrací zpátky do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. Znovu stejný motiv. Ježíš se ocitne v chrámu a všichni se k němu shromažďují. Tady jeden takový jenom malinká poznámka, když si budete v tom textu postupně hledat různé reálie, tak zjistíte, že ten poslední den svátků již uplynul. Lidé měli domů, bylo po svátcích. A první den po svátcích Ježíš přichází a znovu učí a znovu má posluchače. Je tady napsáno, že se posadil, učil a tu k němu zákonníci a farizové přivedou ženu přistiženou při cizoložství. A máte nádherný příběh pro kázání. Bude mi trvat 5 minut, než rozbrečím ty nestarší a zhruba dalších 10, než rozbrečím ty mladší. Ale ten příběh není určen proto a k tomu, aby nás dojmul. Protože ten příběh je o tom, že je třeba zabít mistra. A jestliže třeba mistra zabít, pak se k tomu hodí cokoliv. Přemýšleli jste někdy nad tím, kde sehnali tu ženu? Hned tak nad ránem? Můžete za domácí úkol přemýšlet, jak hledali ve svých notesech adresu, vytočili mobil. Mařenko, seš doma, my bychom tě na chvilku potřebovali do chrámu. Se na mě mnozí z vás díváte, jestli jsem spadl z marzu, na co se ptám? No ptám se na to, co je v tom textu. Je po ránu a vy už máte ženu přistiženou při cizoložství. To je celkem umění. A nebo už si to někdo chystal. Nebo už se někdo na to připravoval. A nebo někdo skutečně na to mistra nalíčil past. Kdo vám v tom příběhu chybí, když se tam ti lidé ohání Mojžíšovým zákonem? Ještě jedna postava mi tam chybí. No samozřejmě, ono se cizoložit do dobře nedá jakoby v jednom v té době. Tam nikdo chybí. Farizeům zákonníkům to nevadí. A tak poskytli Ježíšovi možnost se z toho vyvléknout docela slušným způsobem. Já jsem jednou totiž kázal na to, že to byla geniální lest, ne tak docela. Já se velmi omlouvám za to kázání. Ta lest nebyla tak geniální. Ježíš genius byl. Tak já říkám, proč se z toho nevyvlíkl, když mohl? Je tady napsáno, mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice a v zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co ty na to? Tak ta otázka sama o sobě je dost hloupá ve skutečnosti. Bylo možno diskutovat v té době a se zákonníky a farizeji nad něčím takovým, jako byl Mojžíšův zákon? Naprosto ne. A tak vás potom neudiví, že Ježíš na to odpovídá zvláštním způsobem. Nejprve ještě mi dovolte, v jaké pozici se nachází Ježíš. Ono to možná je důležité. Leží, sedí, stojí. Dávám za A, za B, za C. Posadil se a učili. Pravděpodobně v té pozici zůstal. On se ani neobtěžuje, aby se na ně podíval, aby nějakým způsobem s nimi komunikoval. Naopak se ještě skloní a něco si tam píše do toho prachu nebo do písku. Jak byste se cítili v roli toho farizea zákonníka? Přehrajeme si to společně. Já si půjčím bratra tady, co mě uváděl. On za mnou přijde nahoru do kanceláře, já tam sedím u počítače, on mě osloví velmi vážně, říká, je čas vyřešit reklamaci na Londýnské a já píšu. Jaké z toho budeš mít pocity? Minimálně jsem hulvát. Je to tak? Já ho jakoby ignoruji. Nevím, jestli ho to potěší, ale nakolik ho znám, osloví mě ještě jednou, pak odejde čelem zad a nebude se se mnou zabývat. Někdy je zvláštní ty příběhy si přehrát, možná i v naší době. Byl Ježíš hulvát? Někdo, kdo se nechtěl konfrontovat s těmi lidmi? A nebo to byl úžasný učitel? A nebo mu o něco šlo? A jestli tak o co? Ti lidé jsou nervózní. Když však na ně neměl jakoby náladu a nebavil se s nimi, tak oni na něho naléhají a říkají, mistře, tak co ty na to říkáš, na tu naši geniální otázku? A v tuto chvíli být člověkem logiky, řeknu, pánové, dle zákona Mojžíšova nemáte tady toho muže, takže ta otázka vaše, jaká irrelevantní, nebudeme se o tom dál bavit, běžte si sehnat toho druhého a přijďte zítra ráno. A mě překvapilo, že to Ježíš neudělal. Ježíš se mohl z tohoto problému vyzout. On nebyl tak jasný, jak vypadá při prvním čtení. Proč to Ježíš neudělal? Z toho dalšího textu zjistíte, že Ježíš byl něco víc než člověk, kterému šlo se o to zachránit, za každou cenu se ze všeho vyvléci a žít si svůj klidný život. Ježíš v tom svém příběhu vidí všechny. Zástup, který učil, který pravděpodobně tam byl a zůstal, vidí tam ženu, která tam stojí, není to jak ve filmu, kde ona leží v prachu, napsáno, že ji postavili, stojí tam nějaká žena, ta na to kouká, ta vůbec neví možná, kolik bije. A potom tam stojí ještě jedna skupina, farizeů a zákonníků. Jsou to lidé, kteří mají nějakou šanci na spasení vůbec? Je zvláštní, že pro Ježíše to byli lidé, o které stálo za to bojovat. Pro Ježíše stálo za to tento příběh dožít až do konce, i když byl riskantní, i když riskoval, že se to celé seběhne jinak. A Ježíš měl odvahu do toho jít. Ne protože rád riskoval, ale protože tam měl tolik lidí, které chtěl oslovit. Zástup, padlou ženu, jak my říkáme, zákonníky, farizeje a možná i ty, co sledovali zpovzdálí. Když ti lidé naléhali, tak on se narovnal a říká zvláštní větu. Kdo je bez hříchu, tak hoďte kamenem. To je trošku mimo ten zákon Mojžíšův, ono to tam bylo trošku jinak postaveno. A když říká, tak jo, tak jste takový frajeři, kamení je tu možná dost, to najdete, tak hoďte tím kamenem. Bylo to odvážné? Přehrajte si ten příběh, šli byste do toho? Co když se tam najde jeden idiot, který zvedne kámen a hodí? Ten dav nezastavíte. Víte, já mám někdy dojem, že Bůh více věří nám, jako my jemu. Je neskutečné, kolik víry vkládá Ježíš do toho zástupu. On říká, já vám věřím, že vám to dojde. A v textu, záleží podle toho, jaký máte překlad, tak někteří to najdete pod čarou jako textovou variantu, najdete, že se v těch lidech hnulo svědomí. My si farize a zákonníky vždycky odstěhujeme do šuplíku špatných lidí. Já si je tam stěhuji, já jsem člověk jednoduchý, já musím mít čuplíčky, dobrý, špatný, nejhorší. Kam patřím já? Kontrolní otázka. Svůj šuplík jsem nejmenoval, ten mám nahoře, já jsem nejlepší. Přece bych se nestrkal do toho šuplíku mezi dobré. To je málo. Ne, Ježíš nemá šuplíky. Ježíš nemá toto shromáždění rozparcelováno do skupinek. Neměl je ani tehdy a nemá to ani teď. Pro Krista jste všichni naprosto skvělí, báječní, úžasní lidé, pro které má jediný cíl, aby se s vámi potkal doma. A to též chtěl i pro tyto lidi. A tak jim dává všem šanci. Jde do toho drsným způsobem a riskuje. To říká, jestliže chcete někdo říct, že jste bez viny, vezměte kámen a hoďte. To, co v tuto chvíli je pro mě nesmírně oslovující, je, že Ježíš ty lidi nemanipuluje. Co udělal? On jim to říká a to je napsáno. Opět se sklonil a psal po zemi. Ježíš se zbavuje té poslední možnosti očního kontaktu. Používáte oční kontakt, když potřebujete někoho manipulovat? Samozřejmě. Moje manželka se na mě podívá, rozšíří tak zvláštně oči a já vím, že mám mlčet. Ježíš se vzdává poslední možnosti manipulovat tímto davem. Sklání svůj zrak. Děj se vůle Boží. Možná, že v té větě děj se vůle Boží je to tajemství Ježíšova úspěchu, chcete-li o tom jako o úspěchu hovořit. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Filmový obraz není pravdivý. Ta žena naleží v prachu, hlavou dolů, celá zašpiněná. Ona tam stojí jak tvrdý i. Nějak nepatří do toho příběhu. Tam se dějí věci kolem ní, nikdo na nic se jí neptá, prostě jí tam dovleče. Nikdo s ní o ničem nemluví, jenom jí říkají, že by měla být ukamenována. Ona ví, že se nekamenuje, tak nevím, co očekávala vůbec. A najednou všichni zmizeli. A tady příběh nekončí, Ježíš zvedá hlavu, dívá se na tu ženu a klade jí zvláštní otázku. Úžasnou otázku. Ženo, kde jsou ti, kteří na tebe žalovali? Víte, nad genialitou textu písma člověk zůstává stát s němým časem. Já bych se zeptal, sestro, mohli bychom si pohovořit o tvých hříších a jak dosít si toho, aby už si je nečinila? Můžeš mě vyjmenovat, já potom to proberu, pošlu tě k psychologovi. Ježíš nepovažuje lidi za tak jednoduché, aby s nimi to musel probírat tímto způsobem. On přesně ví, co ta žena potřebuje. A taky klade úplně jinou otázku, než bych ji položil já. Ženo, kde jsou ti, kteří na tebe žalovali? A ono mu to povídá. Říká, nikdo tě neodsoudil? Ta žena říká, nikdo, pane. Šokující závěr příběhu. Všichni odešli, nikdo ji neodsoudil a ta žena je překvapená. A co teď bude? Co bude za kázání hodinové ke mně? Ježíš řekl, ani já tě neodsuduji, jdi a už nehřeš. Někdy se domníváme, že náš svět, náš život potřebuje mnoho slov. Mnoho kázání, mnoho modliteb, mnoho úsilí. Ale někdy stačí člověku mít svědomí, zapnout je a někdy je velmi důležité se ze svého příběhu tiše vytratit. Je to velké umění zaslechnout Boží hlas, který mi říká, je čas se zvednout a jít a ponechat ten zbytek děje, ať si ho Ježíš dořeší tak, jak uzná za vhodné. Ne všechno musí být řečeno, ne všechna slova musí být pronesena, někdy stačí se jen vytratit a ponechat Krista, aby dělal, co on považuje za nejlepší. Amen.
Pojďme reagovat na Boží slovo zpěvem písně a modlitbou. Thank you.
Náš nebeský Otče, skláníme se s úctou před tebou a chci ti poděkovat za shromáždění těchto lidí, kteří jsou ti vzácní, pro které jsi ochotný udělat cokoliv. A chci tě poprosit, abychom na toto dokázali vždy reagovat dobrým a správným způsobem, abychom měli odvahu nacházet cestu za tebou, za lidmi, kteří jsou kolem nás. Chci tě poprosit za ty, kteří nemohli přijít, za lidi nemocné, za lidi, kteří prožívají svoje problémy a trable. My víme, že s nimi jsi, že se o ně staráš, ale prosím tě, abychom také my dokázali těmto lidem rozumět a jeli třeba i pomoci. Chceme tě s úctou poprosit o týden, který je před námi, o tvé požehnání, o tvoji moudrost životu. A ještě jednou ti za všechno děkujeme. Amen.
Na boží požehnání, kterými nás Pán Bůh zahrnuje, můžeme reagovat i při nastávající sbírce, která má pomoci krýt náklady spojené s provozem našeho sboru. Modlím se o to, aby vám Pán Bůh žehnal, aby dal taky moudrost lidem, kteří tyto prostředky rozdělují. Loučím se s vámi s textem z 8. kapitoly Janovi. Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Zpívejme píseň číslo 280.